Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ресми өкілі Қазақстандағы адам құқы жағдайының нашар көрсеткіші оның ұйымға алдағы төрағалығына өзінің салдарын тигізеді деп мәлімдеді. Бұл туралы сәрсенбі күні Афинадағы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің кездесуінде ұйымның адам құқықтары мен демократиялық институттар кеңсесінің директоры Яныш Ленарчиш айтты. Оның айтуынша, Қазақстан демократиясы даму деңгейіндегі ел, сондықтан оның ұйымға төрағалығы оны дұрыс бағытқа салады деді. Грекия астанасындағы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің жиынына Қазақстан тарапынан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев қатысуда. Қазақстан бұл ұйымға 2010 жылы төрағалықты алады. Қазатомпромның қамауда отырған бұрынғы басшысы Жәкішевтің жұбайы Жәмиля интернетте пайда болған бейне жазбаны өзіне ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Аманкелді Шабдырбаевтың өз қолымен бергенін хабарлады. Бұл туралы ол сәрсенбі күні Алматыда мәлімдеді.
Диск с видеозаписью был передан мне. 10 сентября.
Бейне жазба бары диск маған 2009 жылдың 10 қыркүйегінде Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысындағы аулада комитет төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың өзі берді. Дискіні маған беруінің себебін ол өзінің мүмкіндігі жоқ болғандықтан ондағы ақпараттан президенттікте хабардар болғанын қалайтындығымен түсіндірді, деді Жәмиля Жәкішева. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Шабдарбаев Жәкішевамен ешқашан кездескен жоқ деп бұл ақпаратты жоққа шығарды. 1 желтоқсанда қамауда отырған Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтен YouTube сайтында жарияланған видеосұхбатқа байланысты жауап алынған болатын. Қазақстанның бас прокуратурасы қаржы полициясы басқармасы бастығының бірінші орынбасары Айдын Жантелеевке қатысты қылмыстық істі тоқтатты. Прокуратура қамауға алынған полковниктің әрекетінен қылмыстық құрам таппаған. Қылмыстық іс бойынша қудалауды тоқтатуға ұлттық қауіпсіздік органының қызметкерлері тарапынан жіберілген бірқатар өрескел заң бұзушылықтар негіз болған деп хабарлады бас прокуратура. Белгілі болғандай, осы оқиғаға қатысты енді ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің үстінен қылмыстық іс қозғалып отыр. 5 қарашада Жантелеевті ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Алматы қаласындағы жерасты автотұрақтарының бірінде есірткімен ұстадық деп хабарлаған еді. НАТО бас хатшысы АҚШ президенті Барак Обаманың мәлімдемесінен кейін НАТО-ға мүше елдер Ауғанстанға кемінде 5000 әскер жіберетінін айтты.
I can confirm that the allies and
Мен одақтастар мен әріптестер көбірек жасай алатын нақтылай аламын. 2010 жылы АҚШ-тан басқа біздің мүшелеріміз ол операцияларға кемінде 5000 әскерін жібере алады, деді Расмуссен. Франция президенті Николя Саркозиде Обаманың көбірек АҚШ күштерін Ауғанстанға жолдау мәлімдемесін оң қабылдайтынын айтып, қаңтар айында Лондонда өтетін Ауғанстанға қатысты конференциядан кейін өзінің де жасақ жіберу міндеттемесін қайта қарайтынын айтты. Ал Ауғанстанға тағы 500 әскер жіберуге сөз берген Британия премьер-министрі Гордон Браун одақтастарды Обама стратегиясы аясында бірігуге шақырды. Сейсенбі күні кешкісін президент Обама өзінің Ауғанстан бойынша жаңа стратегиясын жариялап, онда бұл елге қосымша 30 000 жасақ жөнелтетінін мәлімдеген. Ауғанстандағы шетелдік күштердің саны 110 мыңға жетсе, оның 70 мыңы құрама штаттардың жасағы, оған тағы 30 мың әскерді қосу арқылы барлық халықаралық әскерлер саны Ауғанстандағы 140 мыңға жететін болады. Солтүстік Кавказдағы ислам жауынгерлері Ресейдегі 26 адамның өмірін қиған бомба жарылысына жауапкершілікті алып отыр. Шешен көтерілісшілердің интернет сайтында жарияланған мәлімдеме қатты жылдамдықтағы пойыз апатын исламшыл топтар жасағаны айтылған. kavkazcenter.com сайтында шыққан мәлімдемеге қарағанда, Доку Омаровтың тапсырмасымен операция дайындалды, әрі жүзеге асты делінген. Ресейдің солтүстік Кавказдағы барлық исламшыл топтарының басын қосып, аймақта исламның шариғат заңдарын орнатпақ болып жүрген Омаров өзін-өзі Кавказ әмірлігі жетекшісім деп атайды. Исламшыл топтың мәлімдемесінде бұл операция Ресейдің маңызды деген орындарына қарсы осы жылдың басында жоспарланған стратегиялық әрекеттердің бірі делінді. Ресей прокурорлары жұма күні 26 адам қаза тауып, 100 шақты кісі жараланған пойыз апатына қатысты терроризм бойынша қылмыстық іс қозғады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Хабарлар қарағанда Иран билігі Бахрейннен Дубайға яхтамен қыдырып шыққанда Иран аймағынан ұсталған 5 британдықты сәрсенбі күні босатты. Иранның мемлекеттік ақпарат құралдары елдегі төңкерісшіл сақшылар корпусының мәлімдемесіне сілтеме жасап хабарлады. Олардың шығуы сейсенбі күні Британия қорғаныс хатшысы Дэвид Миллибанд ирандық әріптесі Манучер Моттакимен телефон арқылы сөйлесіп, қарашаның 25-сінде байқаусызда Иран аймағындағы суға өтіп кеткен британдықтардың босатылуын сұраған соң болып отыр. Тәжікстан президенті Имомали Рахмон елдегі мультимиллиард долларлық жоба гидроэлектростанциясын аяқтау үшін әрбір отбасына 690 доллар үлес қосуға нұсқау берді. Биліктің айтуынша, Рогун жобасы халықтың энергия көзі тапшылығын шешетін болады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестей таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.